mbo ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobili eyi tu pesami maboko na ndila ya masini ya Lionel Gaima na ndila ya tekniki ya masini upoko ila mukibu yibu ya muna bino banso na sango ya mukili ya lelo na studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukili ya lelo tokolobela Joe Biden, mokonzi ya Etats-Unis, azwa kima loba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe awa na Washington na New York. Alobeli makambo mingi katina yango, misungi ya Etats-Unis pona kubongisa topko tonga nzela ya gwagbo katina ekolo Congo Democratique Zambi na Angola. General Major Peter Kuba Shirimwami atiami lelo na ebonga ya moyangili ya ituka ya Nord Kivu pona mwantango. Ezalina Esika, Lieutenant General Constant Dimakwango Konga, oyo a bengisa makina Kinshasa, sima na bobumi na Masasi, na Mampinga, na Bayi, ya Balangi, ba Wazalendo, Azalaki.
Lelo bati gouverneur Asika, mais biso loko la population, oh tozo senga, tozo senga nde kimia, ezonga.
Batomboki ba lingomba ba ADF ba pesi bonsumi na ba yimboka kama moko na misatu na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Ba konzi ba yisika biye, ba lakisi, ba sikulami, lubi leki.
Kola nana likambo ya liberation ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF. Ezo la kisaete service ya sekurite za kosala, mosala na yango.
Na simana ville morte na badolite ba iba salaka misala ya kutambula balobi mutu ke kutambula lisusu te kukota te ko ebimate kinonzela ebimaka na badolite ekotongwa ma malamu.
C'est que pour le moment, nous avons continué à ce qu'il n'y a pas de transporter. Mais tout comme mon côté, Kobima, aucun des boostings, soit au sommet ou il y a comment, mais tout comme nous, on a transporté, et en tout cas, il y a bloqué dans la ville jusqu'à nouvel ordre.
Baiki na ba tuba kufaki na tango ya milulu ya ba wazalendo na guma bakunda maki lobi na milulu misala maki kasi na lina kanabiso na bozindua lelo tokozongi na likambuli yango na mokili mibeku Jean-Baptiste Muindo kase kwa ya talaki kuna makambo memaso toko kende na bozindo na yango na mwantango kasi ya mba toko pesa binu sango na bokuse. Joe Biden mokonzi ya ikulu Amerika azwa kimaloba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na Etats-Unis. Asengi ete etenge zala yambo ete mokili mobimba moko kako banda penza ko salila intelligence artificielle to mayele ya ba ordinateur. Asengi ete bikulu bia mokili biwe late kuluka ko zala liboso po na yango kasi ko sala po ete mayele maye masala maka na ordinateur tebe na machine mazala po na bula mbwa bato. Alobeli sangali ya bikolo kuleka kama moko biye asangisi po na kubundisa lupipi ya monomo bengami fentanol. Mokonzi ya Etats-Unis akundoli pe ete akundoli makasi ekolo na ezali kosala po na demokrasi na mokili pe makasi ezali kosala po na tombwa na mokili. Alakisi na kati alakibongo kosunga Union Africaine atangi na ndakisa botungi bwanzela ya engunduka Amerika epesi mabo ko pona kosangisa na mumbongo pe na ntumbwa bikolo lokola Zambi ekolo Congo Democratique pe Angola pona yango Etats-Unis epesi misolo mingi koleka dolara miliara kama mibali ezali pe pona kosala nzela ekolongwa na Inde kino Europa. Alobeli pe bitumba pona bomati na mulunge na mokili pe na bobateli zamba lokola pe boyokani ya Etats-Unis na Chine. Joe Biden alobi ezali likambo ya bandate kasi ya kosala elongo pona mbulamu na mokili ndenge mokope na kubundi pona kubundisa nzala na mokili pe kukomisa malamu bokolongono bwanzoto na mokili mobimba. Alaki ete Etats-Unis kosala nyonso po ete Iran etikala kozwa bombe nukleere ata mokolo mokote mokonzi Amerika alubi pe sengeli mokili motelemela bitumba na Ukraine mpo na kubuya iti bikolo misusu biko maka kokotaka na mboka misusu pe kosalaka bitumba. Mwenyengeli ya sika po na mwantango ya etuka ya Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratika, lieutenant major Peter Chirimwami ya Zwilelo ebonga na ye na Goma mwami kolosi ma na kotiama na esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga azalaki a tiami bongo na esika eye sima na lieutenant general Constant Ndima Nkonga kobengi sama na Kinshasa sima na baima mpinga koboma na masasi batokole kantuku mitano na milulu bandi miba yamba ya bawazalindu balinga kikosala omokolo mwa tuku misato ya sanze ya mwambeliki. Batukuleka zumi na mwambe kati na bango basoda zumi na mitano bakufi na bitumba kati na basimba mandoki na mampinga meikolo Kongo Demokratika FRDC na mboka molosi na etuka ya kwango mulobeli ya mbula matari ya etuka eye Adelar kisi wazali bongo avoka alobi ete babundi ba mobondo bazali kokoba kosala mobulu na esika eye babundi baye babandaki kosala bitumba na kwango huto sanza ya mitano ya mobu moye. Basambeli ba ya moyi politiki Salomon Kalunda idi ba pameli lisusu loboko ya bayi politiki na bosambi sami boye mupesi toli ya mupesi toli ya moyi opposition Moïse Katumbi Salomon Kalunda idi yemokope a pameli bosambi sami boye alobi ezali bosambi sami ya bonsodi mete Hervé Diakise moko na basambeli baye akondoli idi na bosambi sami bongo idi moko na basali ba aner misalami ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratik na kombo ya Patrick Nindu akatula kiyemoko ete atinda maki na Ntoma Dani Banza kutindela na WhatsApp mwana mboka Salomon Kalunda maloba makomi pe bilili biye bizalaki kususula mbula matari. Salomon Kalundo akanga maki omokolo mwa tuku misatu ya sanza ya mitano na libanda ya mpepo ya njili tangu wazalaki kukende kumatana mpepo po na Mobembo na Lubumbashi. Ekolo China epesi na konsulan iso ya bikule ya papaya na Hong Kong sanza moko po na kupesa yango okombo pesa ngonyonso ya basali ba yango. China e komisi makasi bokengi bwa yango na Hong Kong izalaka mboka ezali mwana bonso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo huto Washington DC. General Major Peter Kuba Chirimwami atiamilelo na ebonga ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu pona mwantango moke. Ezali esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga oyo abengisa mina Kinshasa azalaki sima na bobomi ya batukoleka ntuku mitano na milulu mabailandi ba wazalindo basalaki na etuka ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bakonzi banso mpe masanga mandenge na ndenge basangana kilelo na ndako ya mosala ya moyangelo etuka Nord Kivu na milulumia bwetiami na ebonga ya General Major Peter Chirimwami bomo kambi ya sika ya etuka Nord Kivu mpona mwa ntango. General Major Jacques Nduru Itarigonza chef d'état major molandi mpe mokambi ya misala ya mapinga o ekolo Kongo Demokratiki oyo alakisaki na bato banso moyangelo wa sika ya etuka abiengaki bayimboka banso kolinga mokambi oyo atiami mpe kotia loboko na mosala ya buluki kimia nenge moko mpena bakonzi banso ba mapinga na eleko ya etat de siège. Tuka General Major Jacques Nduru Itiari Gonza na elobele ya veo lingala.
Nous sommes ici dans le cadre que
bi malamu tina nini tuzomi biso banso na sika oyo moyenge ya sika atiami oyebonga na ye pona mwango nga muke oyo manso toko sala mpe oyo tuzali konsala ezali pona buluki kimia ntalanti na tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki azali na mposa tosimba na maboko pona buluki kikimia na ediete moyangeli oyo atiami na etuka ayebi malamu bisika binso ya etuka talantina ebongi na biso banso totia loboko na musala ya bulu kikimia tosunga mapinga na biso na musala mazali kosala tozalise na mapinga mabiso pona bulu kikimia
tutenir votre ame
Nankombo ya basi banso ba etuka Nord Kivu, Isabelle Pendeza, azoki malobampe, asengaki na moyengeli oyo atiami na ibunga, koyoka, mingongo mpe bileli bia basi baye, bazali komona mpasi na eleko eya bitumba, bia batumbuki ba 23. Maloboma Isabelle Pendeza, nankombo ya basi ba etuka Nord Kivu.
Biso lobola basi, ozo zelaka kimia, kimia na mboka na biso, paske, komonike situasyon ya bitumba ye umeli makazi. Toza ma situasyon eta de siège, me ti lelo, changement zo mona na penza, nandenge sengeli. Tozana na bato bazana bakande déplacé bato basi ebele bazonyo kwa ma tozana sezo ya mbula bato bazonyo kwa masomo na pasi bana ifo bazonga class ya moto yo tozo sengeza kakinya me ndenge mokonzi aye ezate ko lobake ye moko akosala magie akosala miracle ifoka biso population peto sunga ye poa sale lo kwa malonga na en faveur ya population parce que ye za mutu akoki ozana na ba bonne volonté mais ce qui bonne volonté wana eza accompagné te e ko simba pete aye bi mboka oyo aye bi province aye bi zon. Non, ça veut dire que tous les gens qui ont été en train de se intérimaire, ayeba na kosala na population, approcher ba couche nyonso. Et ça veut dire que tous les gens ont une distance entre yé na population. Il faut collaborer na batu nyonso.
On a mon aye, John Banyene, Mokambi à société civile, il y a tout Nord Kivu, à l'obi, et kozala malam wete mouyenge, il y a tout Nord Kivu, oyo atiami le lo, apetsa ma koki maso ma masengeli, na mapinga ma ekolo mpwete, babundisa batombo ki ba inventrompe, ko benga na bango bisika binso ba Botola na territoire Tchuru Masizi pe nyera gongo pwete bakima bitumba banso bazonga na ndeku na bango John Banyene animaki koyanola na mitrono ya biso toyo kaye
lelo bati gouverneur asika me biso lokola population o tozosenga tozosenga nde kimia ezonga tozosenga eloko mosusu te kotia gouverneur ya sika kotia nini wana biso kom lokola population tozosenga ke bandeko na biso bazala bakane deplace bazonga epa na bango c'est-à-dire M23 wana RDF wana bango nyonso basili za bango po biso
Lieutenant général Constant Dimankokba a bien remarqué na Kinshasa, Engouma Mokonzi a écolo Congo démocratique, Natina ya Bobo Miboye, Bosele Maki Mokolo Mouan Tukumisatu, Yasanda Motobeleki, Talantina général major, Peter Kubati Mwami, a tiamina e bongo ya moyangile wa etuka Nord Kivu, pona mwango nga moke, Wuta Engouma Goma, Fiston ici Mwami, pona lokal America.
Matin de mingi fiston ici Mwami. Batumbuki balingomba ADF ba pesi bonsomi na bayimboka kamamoko na misatu na territoire ya Bine tuka ya Nord Kivu tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Okati na baeba sikulami ezali na mibali basi mpeba na baeba kangemaka obisika bikeseli na teritori ya Beni, Lubero pe Irumu, uetuka Ituri. Baike babimi sima kulekisa kuleka mibu mitano na maboko na batombo kiba ADF. Mpuna kapiteni Anthony Mwalushai, ezali sima bitumba bikasi nde ba ADF ba pakata kimbangu mpe ba tikaki ba imboka baye. Tuyo ka kapiteni Anthony Mwalushai.
Sont en difficulté.
Ba terroriste ADF MTM Bazel sur la cité de Colombie. Baye babimi baye bisina biso ete ya solo bazali pe na minduki te bitumba et tozali kosala elongo na baninga na biso mapinga ba Uganda esali ete bango bakwa kozala makasi te bazali pe na minduki te lokola ezalaki kala kasi biso tozali kosenga na bayimboka kopesa biso loboko ezali na minduki ya bango biye tosili ko botula baye babimi bayebisi na biso solo ete bazali penza na minduki te tosali ya solo msala.
Donc nous avons fait un travail sérieux.
Pour la molobelia secteur opérationnel Sukula 1, mingi kati na bakambia babundi ba ADF basili kobomama yango esili kobasili sa makasi. Teo kalisusu capitaine Anthony Mwalushai.
Aujourd'hui, les ADF sont aux abois et cherchent comment
Lelo batumuki ADF bazali koluka lolenge nini bakomonisa ete na molongo bazali na makasi. Biso tuyebe tosili kobwa bakambi babango mingi bakoki kobunda na biso te. Bazali pe na makasi ata moko te ya kobima na nord kino ouest. na yango bazali kobimisa baebasila ki kokanga mingi ya baebazali kobima baebisi na biso ete bazali na makoki te ya kokima.
Alors pour s'infiltrer dans des sentiers et pour passer d'un point à vers.
Nouvelle société civile ou étendue à Nord Kivu Mpeyi Turi et Zepeli. Kasi et Boti Bobangi Mpeyi Singi na Bayi Mapinga, Kozala Ekenge Nantina Yako Pekisa, Batombo Kibaye Kokotela Mboka na Mayele. Tulanda John Vuleverio, ya Nouvelle société civile ya Mambasa.
Kolanda na likambo ya libération ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF. Ezo la kisaete service ya sécurité za kosala mosala na yango tangu batu ba oko sepela na msala oyo service ya sécurité uti kosala tomo na kape likambo o malamu pwete ekozala na yoko na batu wana bazana objectif ya ko infiltrer ba service ya l'état ko infiltrer ba population pwete badongolo miso bamme kakotala lisusu ndenge ya koevolue na ba operasyon na bango. Tozo senga ba service ya sekirite, esengela ki basa la maso ya kotia batuana pembeni, mutu na mutu abanda, abanda koyoka mana service ena, poete toye basoki na kati, ya batuana ezana befilitri ten.
Mapinga maekolo Kongo Demokratik makozongi sabayi mboka bayi o mabota mabango koleke la société civile sima yako sili sabate ya maderadikalizasyon to mate ya mako longo la bango lolenge kosala kamabe ya koleka. Irikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Matende mingi Irikas Mwisi pona sango. Bayi mbongo bazwi mokano ete motuka moko te mokoki kosala mobembo mpona kokende tope kokota na badolite sima na milulu ya bango ya boteli misi misala lobby na engumba mokonzi ya etuka eye lobby bateli misaki mosala tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Zando magazini pe misala misusu mizongila kilelo bomu meseno o ingumba badolite. Nzokande mituka mikuki kosala lisusu mibembo bembo te kino ete bakonzi bakuka kubongisa balabala badolite businga pe badolite kino yakoma. Wana mukano moye mozwami na lisanga lya baimi mbongo mpe bapusu mituka. Toyoka Z Zegwa Mukambi wa lisangali yangu. Mpona bilenge babundi ba bomwana mboka ya mouvement du 14 juillet M14 soki bakonzi ba pesi te na lombango eyano na boleli bwa baimboka bakukuba ntango iso kutambula ubalabala Olivier Akpaba alimboli na veo alingala
la vraiment na noko bangi toza su na nzela te nzela ekomi impraticable vraiment ka conséquence nango Bilogonyonso est commis vraiment la prime au concert pour ba transporter ba komi ko foutre sa chair et puis camion komi ko koufa mingi na nzela. C'est comme ça qu'on imagine que, en tout cas, prix à ça qui a ciment actuellement dans Noro Bangui est commis 80 000 francs. Prix à ça qui y a farine est commis 300 000 francs. C'est-à-dire, il y a ba conséquences énormes. Tout le monde a dit que tu as un bon côté. Étant donné Mbongo, l'État gouvernement central a tindaki une grande partie à Mbongo pour nous bongisa ça. RN20.
Matin Domingue, Franck Biliwe.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na alinaka na biso ya Bozindo ya lelo, tokolobela
Bokundi bwa bato koleka tukumitano lobi na goma sima na koleka poso mibale uto babomamaki na milulu bandimi balingomba to pe yamba ya bawazeli nto bazalaki bakundami lobi kasi mabota mosusu bazali kolela bosambisami bozali kosalama mitune eza mwa ebele mpona yango ata na bosambisami mpona yango toyambi bongo moko na bakili mibeko ya etuka ya Nord Kivu na kombo ya Jean-Baptiste Moindo Kasekwa wazalaki na milulu miango ya bokundami ya bato baye. Mbote mwana mboka ndeko Jean-Baptiste Moindo Kasekwa.
Mbote mingi mwana mboka eje.
Oui, mwana mboka yebisa biso lobi wazalaki na milulu ya bokundami ya bato baye. Tumonyo lubaki mwa makambo. Na bokuse nini oyoki na motema na yotango moni milulu wana kosalima ndenge bato ango bakundamaki wazalaki nisika ango yebisa biso.
Epesa kinga mawa mingi pe kanda paske bakenaika kobwaka nzolta bandeko na biso ata dignite mokote kanisa ndeko ebi. Na moni mama moko akomi na cimetière azoluka atala bana na ye mibale oyo bakufaki amoni kombo na bango te mobali na ye aza na prison bakangaki ye le 30 wana donc bazokunda bana mibale ya tata bapresi ata permission te aya kotala ndenge nini bana na ye bazokunda ma mama moko mobali na ye akufaki na mwana na ye baboyi mama wana abima na boloko po aya kotala ndenge nini mwasi na mwana na ye azokundama bato ebele lobi na uti kuna na tangi basali 54 tomes pourtant tomonaki plus de 67 tombe outaki na bamorgue. Na kena kina morgi ya kaka chindo, ba evi sa kinga ke, bazala kina ebembe 42. Na kutama ke bato hospital, ba evi sa kinga ke, bazana ebembe 42. Na hospital mosusu, na ebembe mine. Na hospital mosusu, ebembe 6, epe 652. Kuta na uti kotanga 54 tombe. Pe, temwe moko amona ki, bazo mongola 15 ebembe na morgue hôpital provincial kutu banda carnage oyo ya le 30 août esalamaki bazalaki kobomba na pana mboka ya Goma bayebisaki bango ata mokolo moko tete na hôpital na morgue hôpital wana ba memaki biberi na uti nazo mituna tomoni total ekomi plus 67 per corps oyo euti na morgue mais totangi kaka 54 tombe bato mingi bazoloba bamonaki ke na batombe mosusu na basenke bazotia bato ebele bato mibale donc ekomi scandale bafamille ezotraumatize baza na kanga parce que bato mingi mpe ti lelo amoni nzoto ya bato na bango te bato oyo bakufaki lisenga moko nasalaki nakomaki deja provisoire na liste ya 75 personnes mais ntango bazokunda ka 54 elingi koloba plus de 21 personnes soporte disparu e baservice ya sécurité baservice ya auditorat baservice ya exécutif bazosala effort ata moko te mpona kosunga bafamille wana mpe basoda oyo bamonanaki na bavideo bazobwaka nzoto ya bato na mamituka ya arme bamemaki bibembe wana wapi mpo plus de 20 corps emonana lelo te donc bafamille eza na mpasi ndenge alterema wana esalemaki
kasi lobi ya bafamille mosusu bamoni nzoto ya bandeko na bango te kasi toyebi ke ekokisi koleka mposo mibale uto babomamaki ezali te mpo nzoto yango epoli
effectivement batiaki nzoto 42 wana ka libanda ya hôpital ya kaka tindo mbula ezalaki kobeta likolo ya banzoto wana moeloti likolo alors mpo bafamille bayeba bato na bango ezalaki possible te oyo bandeko na yo apartir ya elongi batiaki bakashe 1500 plus de 5 pe otali elambani na zala ki kolata ya partu ya babilambane to koka ki korikwa nani mtu akufa ki ya famiye songulo me apar wana ezana bato ebele oyo tilelo nzoto ya tulabango bakufa babomama ki bakufa ki nzoto wana emoti da maborgete esengeli justice esonga biso kotuna basolda wana ba fosu sezo lo ba izo yana ba video ba lobi mongola biso tomona ye nzoto ya ye wana na emona ni na video bazo ba pangona mutuka basoda mendenge nini tosadi tour na ba morgue nyoso nzoto na ye emona ni te esengeli basolda wana o ba bomaki bato o ba tiaki bibembe na mikuka ba ye bisa biso ya solo bibembe mosusu amemaki yango wapi.
Asi bosambi se mezali bozali ko salima asiko yotoyebi toyoka ki ministre yantei koloba ete banzoto mosusu ba fami ba moni yango te donc ba ngomba kante za batu ya Rwanda moni te keza tang mosusu za nzoto ya bato ba mbota ba moni te po e bebi tonini pe bon na confusion wana eza na nzoto mosusu ba kundi ba ngomba zolo ba to moni nzoto te pe gouvernement zolo ba ke batu mosusu ba boti na bango nzoto na bango yibani te bakoza la batu ya Rwanda
bo ete bato ya Goma bazo supportete koyoka makambo wana oyo utaki na monoko ya ministre interieur naza na tate ya kotange yo bakombo nyonso ya bato oyo bauti kokunda soki otioki moko na moko ata moto moko te oyo koloba aza moto ya Rwanda nga moko naza na bandeko na nga mibale o babomaki na date wana nazo leka na ba famille ebele na ba quartier ya Majengo Turunga na Nyiragongo bato oyo bazolela bato mosusu bautaki na Minova bautaki na le eglise wana ezalaki na ceremonie na bango ndenge moko ba musulma bazalaka na mwa ramadan bango ple kobanda le 30 juillet si le 30 août bazalaka na stande ya priere et il fallait pas continuer en bonne temps. Yango bazalaki na bato oyo bautaki na ba église mosusu na nzinga nzinga na Goma mpe bango nyonso baza bana moko babomaki pamba par notre propre armée donc likambo wana ministre alobi ezopesa biso kanda mpe tôt ou tard bakofutaka mpona crime oyo basali.
Siko mabota mbula matake pesi bango nini basali ba matanga ba musuba tekali bitike musuba tekali basi bazanga mibali ba ikumba mibali bazanga basi tusa ba pesi bango mwa eloko to nini
bon lobby ministre intérieur ayamba ki quelques familles liste wana basali yango de manière arbitraire auditorer pesi kaka 27 combo ya bato et na landi a pesi à chaque famille à peu près 5 millions de francs congolais, il dit qu'on a 2 000 dollars par famille. Est-ce que 2 000 dollars, on a de kokoka, qu'on a famille, ou est-ce qu'on a un tata, et qu'on a un bana, on a un tata, on a un bana, on a un mine, on a un petit cas de 2 000 dollars, on a un peu de kosa la matanga. Donc c'est une insulte. C'est un bâtonnier, sa bonne volonté. Avocat, ba psychologue ba famille belé ba to belé bazana ba traumatisme ba na posa ya accompagnement et sont immobilisés pour justice totalement pour ma bonté wana ezala indemniser pour la partie oyo bazui likolo ya oyo a biso esalaki
po to silisa bosambi sa mepe bozo salima kasi toyoki na bosambi sa miango e komi na mwa contradiction ba kondi ya ba soda ba susu bazaki na ba unité wana te balobi bubumi bosalama ki nde na butu tango kuta ta milulu ebandaki te yo mutoza kuna tokorozwa sango nini po to silisa na bokuse penza
nga moko na Holanda bosambi siwana na note loko moko ya malamu ata o komanda garde républicaine ye moko alobi azwa ki ata munduki moko te na esika wana se ye moko nde ayaki na mapinga na ye o nga nazo senga nazo mituna eske elema ya garde républicaine bakouta na mubambi kosala esika bazala.
Ezaki bongo mokeli mibeko Jean-Baptiste Moindo Kasekwa Koluba pona bato baye bakunda maki lobi sima na bobomi ya bandimi ya bawazalendo poso mibali ngeki ya ngonde sukisi sango ya mokili lupe linaka na biso na bozindo tupesi bino banso matundu po bolanda ki biso tupesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na Audrius Regis bay basunga ki biso onzela ya masini tokuba kolanda lulaka la Amerika. Ezaki wabino Edi Isango. We'll be right back.